ዕለት 11/11/2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ናይሮቢ መንግስቲ ኬንያን ሶማልን እቶም ኣብ ግዝኣት ከባቢ ኬንያ ኣቕባ ረኺቦም ዝነብሩ ዘለዉ 1,000,000 ዝግመቱ ተመዛበልቲ ዜጋታት ሶማል ኣብ 3 ዓመት ውሽጢ ናብ ሃገሮም ንምፍናው ስምምዕ ከም እተበፅሐ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ እቲ ብናይ ኬንያ ምክትል ርእሰ ብሄር ዊልያም ሩቶን ናይ ሶማልያ ምክትል መራሒ መንግስትን ናይ ውፃእ ጉዳይ ሚኒስትር ፋውዚያ ዩሱፍ ኣዳም ፊርማ ዝተረጋገፀ ናይ ክልቲያን ሃገራት ናይ ስምምዕ ሰነድ ኬንያ ምስ ዝተፈላለዩ ናይ ዓለም ሓቁፍ ማሕበረሰብን ተቋማትን ብምትሕብባር ኣብ ሓገዝን ደገፍን ተመዛበልቲ ሶማል ዓብዪ ሓገዝ ከም እተበርክትን እቶም ንነዊሕ ዓመታት ካብ ሃገሮም ሶማልያ ተመዛቢሎም ኣብ ከባቢ ኬንያ ምዕቆቢ ረኺቦም ዝነብሩ ዜጋታት ሶማል ኣብ ሃገሮም ተመሊሶም ምስ ናይ ሃገሮም ሕብረተሰብ ተወሃሂዶም ንክነብሩ ዓለም ሓቁፍ ማሕበረሰብን ተቋማትን ኣብ ዘበርክቶ ኣገልግሎት ክተሓባበር ምዃኑ ከም እተመልከተ ዝሓበረ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ኣብ ኬንያ 610,000 ዘይሕጋውያን ተመዛበልቲ ሶማል ከም ዘለውን እዚኣቶም ድማ ኣብ ምዕቆቢ ስደተኛታት ደዳብ ዝርከቡ ክኾኑ ከለዉ ካልኦት 500,000 ዝግመቱ ዘይሕጋውያን ተመዛበልቲ ሶማል ከም ዘለውን እዞም ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ኬንያ ፀጥታን ድሕነትን ዓብዪ መሰናኸሊ ኮይኖም ከም እትረኽቡን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ተደሪኾም ሂወቶም ንምድሓን ዝመዛበሉ ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ምምላስ ዘይኮነ ምቕባሎም ምእንጋድን እዩ ባህሊ ኣፍሪካ እቶም ተመዛበልቲ ኣብ ሃገሮም ተመሊሶም ሂወቶም ከመሓደሩ ምድጋፍ እውን ክፍሊ ናይቲ ናይ ተቐባሊ ጋሻ ባህሊ እዩ ቢሎም ተመዛበልቲ ንናይ ኬንያ ፀጥታን ድሕነትን ውሕስነትን ዓብዪ ብድሆ እዩ ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ገሊጹ።